Sahoby mitadasika.
Sahoby mitadasika.
Tontolo ny fampandrosoana,
famoronana,
kolontsaina sy talenta.
Sahoby mitadasika.
Tompona andraikitra
Gaston Andriamanalina,
Niondra Manamisata.
Sahoby mitadasika.
Miarabantsika rehetra mpanaraka nonjam-pionier radio Madagasikara indray amin'ny tsy maraina ity atao anatin'ny sahoby mitadasika. Ramatoa Sandy Razafindrabe avy ao amin'ny génération madano vahintsika amin'ny tian'io ity ampafantatra bebe koa makasika an'ity génération mada ity anasananao anjo ny fandaharantsika hatramin'ny farany.
Sahoby mitadasika.
Tontolo ny fampandrosoana.
Sahoby mitadasika.
Araka ny fanambara tery aloha dia Ramatoa Sandy Razafindrabe avy ao amin'ny génération madano vahintsika anio ampafantatra momba n'ity fikambanana ity. Miarahabanao tompoko.
Miarahabanao madame Nicole dia miarahabanao mpiaino ihany koa.
Azonao ampafantarina mpiaino ve hoe inona ity fikambanana génération mada ity?
Ny génération mada zany any dia fikambanana efa nisy tato anatin'ny 20 taona teto Madagasikara, ary ny tanjona lehibe any dia ny tansoroka ny ankizy sy ny tanora ho lasa mpitondra fiovana. Ny andraikitray dia ny fampiofanana ny mpampianatra sy ny mpanabe mba hahafahan'izy ireo manaparitaka ny fomba fampianarana vaovao izay ampidirinay eto Madagasikara. Fomba fampianarana efa voaporofo teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa mandaitra, izany hoe misy ny design for change sy ny think equal. Dia iny avy eo no ampiarinay eto Madagasikara amin'ny zava-misy eto Madagasikara, ary aparitakay miaraka mivondrona miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fampiofanana ny mpampianatra araka ilay voalazako teo aloha.
Mifanaraka tsara ve amin'ilay hoe fanabiazana eto Madagasikara izay tetikasanareo izay?
Mifanaraka tokoa amin'ny fanabeazana eto Madagasikara ny tetikasanay, satria eto Madagasikara zany efa misy ilay fanabeazana fototra, ilay programa mpampianarana efa arahana any ampianarana iny, fa ny tanora sy ny ankizy nefany be dia be ny sakana diaviny amin'izao tontolo izao, na amin'ny resaka iraisam-pirenena na eto amin'ny firenena aza, dia mila tantsoroka ry zareo, mila fitaovana hafa ivelan'izay efa ianaran'ry zareo any an-tsekoly mba hahafahany ho lasa mpitondra fiovana.
Inao anatin'izay no miavaka amin'ireo fanabiazana izay efa rantovin'ireo ankizy any an-tsekoly ary?
Any an-tsekoly izao ny ankizy efa mianatra manoratra, manisa, mamaky teny, fa amin'ny fomba fanabeazana vaovao izay entin'ny génération mada dia ohatra amin'ny think equal zao ry zareo ny ankizy kely telo hatramin'ny 6 taona dia ampianarina hoe ohatra ny ahoana izany hatsara-panahy, ohatra ny ahoana ny fomba atao mba hahafahana manaiky ny fahasamihafana eo amin'ny samy olombelona, ahoana ny atao mba hitiavanao kokoa ny tenanao, atratraranao ny tanjonao, izany no ianarana ao amin'ny think equal. Ary ao amin'ny design for change kosa dia ampianarina ny ankizy hitady vahaolana amin'ny olana efa hitany amin'ny manodidina azy, eo amin'ny sehatra misy azy amin'ny alalan'ny fanaovana tetikasa.
Think equal sy design for change izay le aparitaka reo manerana ny faritra eto Madagasikara, aiza ho aiza no toerana ahitana anareo izao?
Ny fomba fiasanay moa izany dia miara-miasa izay mivantana amin'ireo vondrona miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, izany hoe miara-miasa amin'ny sekoly izay, miara-miasa amin'ny fikambanana izay sy ny fitoeram-panabeazana rehetra izay te hiara-iasa aminay. Efa misy amin'ny faritra 20 izao ny tetikasa design for change, ary ny think equal kosa dia misy amin'ny faritra 4. Dia ireo faritra 4 misy ny think equal dia eto Analamanga, Atsinanana, Boeny ary Diana. Design for change kosa dia misy amin'ny faritra Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Atsinanana, Menabe, Otomatsiatra, Atsimo Andrefana, Fitovinany.
20 taona no nisian'ny génération mada teto Madagasikara. Inona ny tena hoe zavatra nampitainareo tao anatin'izay manahoana ny fomba fandraisan'ny olona an'ilay tetikasa?
20 taona izay ny asan'ny génération mada teto Madagasikara. Tany am-boalohany izahay dia niara-niasa tamin'ny ONG Ketsa. Ny ONG Ketsa moa izany misy ny centre Ketsen'ny Vondrovorona dia manaraka fianakaviana eo amin'ny 20 eo amin'ny tantsoroka ry zareo amin'ny fiainana andavanandro, na fampianarana ny ankizy, na ny ara-tsosialy, na ny ara-pahasalamana sy ny resaka resaka sakafo izany. Dia tany amboalohany ireo fianakaviana roanjato ireo ihany no nisitraka ny ireo tetikasanay fa nanomboka tamin'ny taona 1920 no nampidirinay ilay Design for Change ary tamin'ny taona 1920 no nampidirinay ny Think Equal. Hatramin'izay tetikasa rehetra nataonay nandritra izay 20 taona eny fa nanomboka tamin'ny 1920 sy tamin'ny 1920 ary dia voalohany indrindra aloha ireo mpampianatra izay misitraka ny fampiofanana omenay dia mahatsapa fa manana fomba fampianarana vaovao ahafahany manatsara hatrany ny fomba fifandraisany sy fampitany ny fampianarany any an-dakilasy. Ny ankizy kosa indrindra moa izany eo amin'ny Design for Change dia voalohany indrindra aloha faly izy mahazo fahalalana vaovao fa manarak'izay rehefa hitany hoe nahatanteraka ilay tetikasa izy dia tsapany fa tena mahavita izy, tsapany hoe izy ihany dia efa afaka mitondra fiovana rehefa misy toejavatra tiany hiova.
Azonao omena ohatra ve azo tsapain-tanana ho amin'ny vokatra izay efa nyraisin'ireo mpampianatra sy ireo ankizy?
Ohatra izao hoe ny mpampianatra fingekoala izao efa zatra mantsitsika hoe mampitahotra rehefa mampianatra dia tonga dia mibedibedy sotra izany. Dia misy mpampianatra ohatra hoe miara-miasa aminay ohatra amin'ny LCE Vondrovorona tena hitany mihitsy no hoe tsy hoe me malefaka sanatria akory fa me mahazo ny fihetsepony koa izy mampianatra momba ny fahalalana ara-tsosialy sara-pihetsepo an'ilay ankizy dia arak'izay mifandray kokoa amin'ny ankizy izy. Dia ao anatin'io lakilasy sahanin'io ny ankizy efa tsy misy hoe tonga dia miady izany fotsiny fa rehefa misy malahelo dia mifampanontany aloha hoe efa maninona ianao malahelo, inona ny azonay anampiana anao sy ny sisa.
Tafiditra ao anatin'ilay hoe changement de comportement ve ilay izy?
Azo lazaina hoe tafiditra anatin'ny changement de comportement ilay izy fa ny tena tanjonay dia ny fahatongavan-tsain'ny ankizy tsirairaisin'ny tanora aloha hoe afaka manao izy dia avy eo izy rehefa miova ilay fihetsiny changement de comportement arak'izay dia lasa mpitondra fiovana izy lasa manao an'ilay action ilay agira izany.
Sahoby midadasika.
Tsika mandalo an'ireny rivotry ny fampandrosoana ireny entiny avy any ivelany. Mbola mitazona an'ilay hoe mahamalagasy antsika ve izany ilay fomba fiasanareo?
Ilay mamaritra an'ilay hoe mahamalagasy aloha izany sarotsarotra ihany fa ny ataonay ato amin'ny génération mata dia miainga foana ihany aloha izahay amin'izay efa nanan-kery tany ivelany. Izany hoe efa voaporofo misy efa manam-pahaizana mihitsy namorona an'ireo tetikasa ireo ary efa nandramana aloha ilay izy izay vao nampiarandry zareo tany. Avy eo rehefa tonga eto Madagasikara ilay izy dia manao an'ilay fase pilote mihitsy aloha izahay eto Madagasikara. Izany hoe arakaraka ny faritra andehananay no mety mampiova ny fomba fampianaranay anazy io mba tsy anitsakitsaka ny maha izy azy an'ilay toerana ny maha izy azy antsika malagasy satria akory fa ho lasa fitaovana ara ilay izy ahafahan'ny ankizy sy ny tanora mamoaka ny maha malagasy antsika ary hita mihitsy izany any anatin'ny Design for Change ohatra rehefa manao ny fionambe nasionaly izahay dia misy hoe animation culturelle dia mampiasa ny Design for Change ny tanora mampiseho ny maha izy azy ny faritra tsirairay ny aviany sy nanaovany an'ilay Design for Change.
Sahoby midadasika.
Le tetikasa génération mata fikambanana izy io izany hoe ahitana ny Design for Change sy Think Equal. Inona tompoko ny critère ahafahana miditra ao anatin'izay hoe fikambanana izay?
Le izy moa izany fikambanana ny lazananay fa miasa ohatra ny hoe ONG kokoa izahay dia le izy tsy misy hoe miditra na tsy miditra fa ny fomba fiasanay dia ny vondrona no miara-miasa aminay. Izany hoe tsy misy mihitsy hoe olo tokana ohatra hoe izaho te ahifinky koalana, izaho te ahi-DFC dia manaraka an'ilay fiofanana akory fa mamoaka izahay ny antso an'ireo lina izany hoe ny appel manifestation d'intérêt rehefa voalohan-dohan'ny taona iny an'ireo programma roa ireo dia mamaly an'iny antso iny ireo vondrona izay lina. Dia ny hahafahanao miditra ao anatin'ilay izy dia mila aloha izany ilay vondrona na fikambanana na fianarana manana ankizy sahanina. Izany hoe efa olona zatra miara-miasa amin'ny ankizy izany no manaraka an'ilay fiofanana. De mila hoe efa mijoro tsara ara-dalàna ilay sekoly na ilay fikambanana izay voatafiditra anatin'ireo hojerena ho sivanina hoe voaray na tsy voaray. Ary manarak'izay misy ihany koa ny fifanarahana fiaraha-miasa, izany hoe ny accord de collaboration izay hosoniavina ilay vondrona miaraka amin'ny génération Mada, dia manaiky fa ampiatran'ireo tetikasa ireo ao anatin'ny roa na telo taona farafahakeliny arakarak'ilay tetikasa.
Sahoby midadasika.
Isan-taona izany ny Design for Change dia misy ny atao hoe challenge DFC na tanora mahasaky. Ireo tetikasa ataony ankizy ireo dia mifaninana, izany hoe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny Design for Change any Inde efa manana vovona, efa manana plateforme izy ampidirana ny mombamomba ireo tetikasa ireo, ary mifaninana ny tetikasa isam-pirenena. Dia eto Madagasikara izahay dia makapy tsara ivelan'ny génération Mada mihitsy mijery ireo tetikasa ireo tsirairay ao amin'ilay plateforme, dia ry zareo no manome naoty. Dia ireny avy eo no mahazo mari-pankasitrahana izay tetikasa mendrika indrindra, ary mandritra ilay hetsika nasionaly izay eny amin'ny kinapisa vondivorona foana no anaovana anazy isataona amin'ny volana novambra iny no lazaina hoe iza ireo tetikasa mendrika indrindra ary omena mari-pankasitrahana ry zareo. Mandritra io hetsika nasionaly io tsy izay ihany atao eny fa fotoana io amondronana an'ireo mpanao tetikasa zato mendrika indrindra eraky Madagasikara, dia mionao ireo tanora rehetrarehetra nanao ilay tetikasa sy ireo mpanamory, izany hoe ny mpampianatra sy ny mpanabe ihany koa, dia fotoana ifampizarandry zareo ireo, fotoana ifankafantarandry zareo bebe kokoa, fotoana ahitana hoe ohatra ny ahoana marina ny vokatra izany DFC izany satria tsy any misy azy ihany hoe misy ny DFC fa efa amin'ny faritra 20. Dia avy eo amin'ireo voasokajy ho tetikasa mendrika indrindra ireo dia misy izay tena tsara izay vidin'ny mpitsara izany isolotenan'ny Madagasikara any ivelan'ny taona ao aoriana iny, izany hoe raha ohatra izany ka voafidy tamin'ny taona 2020 ohatra dia misolotenan'ny Madagasikara amin'ity taona 2020 ity any amin'ilay antsoina hoe Bive Change. Ny Bive Change dia hetsika iraisam-pirenena ataon'ny Design for Change globaly, izany hoe ilay Design for Change any ivelany izay andraisan'ny firenena rehetra manao Design for Change anjara, ary efa inefatra izay Madagasikara no nandray anjara tamin'ny Bive Change. Ireo ankizy moa izany raha ohatra hoe voasafidy izy isolotenan'ny Madagasikara any ivelany rehefa tonga amin'io hetsika iraisam-pirenena io dia aseho ho an'ireo firenena rehetra mandray anjara ny tetikasa vitany tatỳ Madagasikara. Amin'ity taona 2020 ity izahay izao volana jontsika izao dia efa vita tamin'ny voalohany taona aloha izany ny fisafidianana ireo vondrona vaovao isitraka ny Design for Change sy ny Finky Qual. Amin'ny fialantsasatra lehibe izahay dia iroso amin'ny fampiofanana azy ireo, ary amin'ny volana jolay ihany koa dia isy ny hetsika famaranana ny taom-pianarana 2020-2025 ho an'ny Finky Qual, ary toy ny tamin'ny taona lasa dia hosokafanay amin'ny daholobe izany amin'ny sabotsy 20 jolay ho avy izao. Manomboka izany ny taom-pianarana amin'ny volana septambra dia efa mampiatra ny Finky Qual sy ny Design for Change ireo mpanabe sy mpampianatra hofaninay amin'ny fialantsasatra lehibe. Ny volana novambra dia isy ny fiaonambe nasionalin'ny Design for Change eto Antananarivo, ary any amin'ny volondohan'ny volana desambra any no andeha ho any Japon ireo tanora izay nahazo ny tetikasa mendrika indrindra tamin'ny taona lasa tao anatin'ny Design for Change. Etỳ ampamaranana dia tianay ampafantarina ihany hoe efa ankizy sy tanora mihoatra ny 5,000 no misitraka ny Design for Change sy ny Finky Qual, ary efa mpampianatra sy mpanabe mihoatra ny 900+ no nofaninay momba ireo tetikasa anankiroa ireo. Zava-dehibe aminay ny fanohana antsika tsirairay avy na ray aman-dreny ianao na mpanabe ianao na mpampianatra na olontsotra ny tetikasa fampandrosoana entin'ny tanora antsika, ny hetsika fampandrosoana entin'ry zareo, satria isika rehetra no mpitondra fiovana.
Sahoby midadasika.
Sahoby midadasika.
Sahoby midadasika.
Tontolo ny fampandrosoana.
Sahoby midadasika.
Power to change. Fahafahana hanova. Io no teny filamatry ny génération Mada.
Ny ankizy sy ny tanora malagasy no isany tiliny ity fikambanana ity mba hisian'ny fahombiazana eo amin'ny ankizy malagasy manerana ny nosy sy ny mpampianatra ary indrindra indrindra ny ray aman-dreny. Isaorana Sandy Razafindrabe, tompon'andraikitry ny serasera avy ao amin'ny génération Mada, nampafantatra bebe koa momba ity fikambanana ity. Isaorana ihany koa ianao piaino nanjoihatra amin'ny faran'ny fandarantsika, manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Saoby midadasika.
Tontolo ny fampandrosoana,
famoronana,
kolontsaina sy talenta.
Saoby midadasika.
Tompon'andraikitra
Gaston Andriamanala,
Diondra Manamsata.
Saoby midadasika.